Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
časova 6 minuta, dobar dan. U Srbiji je prema najnovijim podacima još 54 ljudi zaraženo virusom korona, pa je ukupan broj obolelih 303, saopštio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar na redovnoj konferenciji za medije. On je rekao da je 21 pacijent na respiratorima i oni su u teškom stanju. U bolnice je smešteno 152 obolelih, a ostali su u kućnoj izolaciji. Do sada je izlečeno 15 ljudi. Vlada Srbije usvojila je najnovije odluke u borbi protiv širenja virusa korona. Korisnicima socijalne pomoći, dodataka za pomoć i negu drugih lica, dečijih dodataka i građanima s pravom na sve naknade u vezi sa posebnom negom deteta kojima je pravo korišćenja sredstava isteklo 15. marta, produžava se isplata tokom trajanja vanrednog stanja. U Srbiji se očekuje isporuka 10 miliona zaštitnih maski iz Kine i one će građanima ove nedelje biti dostupne u apotekama. Nepotrebno je praviti zalihe, namirnica ima dovoljno, kaže ministar trgovine Rasim Ljajić. Danas se navršava 21 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Predsjednik Aleksandar Vučić u pisanom obraćanju naciji poručuje da građani Srbije nikada neće zaboraviti zločin koji je počinila koalicija 19 najmoćnijih zemalja sveta, kao ni hiljade ljudi koji su u toj agresiji pobijeni, a bili su krivi samo zato što su Srbi ili građani Srbije. Zašto je NATO izvršio agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju? Da li je bilo moguće izbeći rat i da li je tadašnje rukovodstvo učinilo sve što je bilo moguće da se agresija izbegne? Šta su posljedice koje su usledile na globalnom planu? Sagovornik emisije Vladislav Jovanović, diplomata, svedok i savremenik zbivanja 1999. godine. Ja sam Olivera Simić-Milošević, ovo je emisija U središtu pažnje. Srbije, kao što ste čuli prema najnovijim podacima, još 54 ljudi zaraženo virusom korona, pa je ukupan broj obolelih 303, saopštio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je rekao da je 21 pacijent na respiratorima i oni su u teškom stanju. U bolnice je smešteno 152 obolelih, a ostali su u kućnoj izolaciji. Do sada je izlečeno 15 ljudi. Redovnu konferenciju za medije u vladi Srbije pratio je Milenko Marković.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao da je u poslednja 24 časa testirano 94 uzorka, od kojih je 54 pozitivno, a 27 ljudi je smešteno u bolnicu.
Od toga imamo 21 pacijenta koji se nalaze na respiratoru i za njih smatramo da su ugroženi. Imamo 8 pacijenata u Beogradu na infektivnoj klinici, 5 pacijenata u Nišu na infektivnoj, 4 pacijenta u Novom Sadu i 4 pacijenta u Kragujevcu. Ukupan broj pacijenata koji se nalazi u bolnici na bolničkom lečenju je njih 152. Sa svim ovim podacima imamo ukupno 301 pacijenta zaraženog, s tim što nismo računali 15 pacijenata koji su izlečeni.
Lončar je ponovio jučerašnju najavu da će uskoro početi novi agresivniji način borbe protiv koronavirusa koji osim češćeg testiranja uključuje i rad sa pacijentima u domovima zdravlja.
Taj novi metod borbe protiv koronavirusa podrazumeva da ćemo više ljudi testirati, te ono što će uraditi sistem je to da je već izdat nalog svim domovima zdravlja da će morati da imaju objekat u kome će trebati da bude rengen aparat, u kome će biti jedan aparat za laboratoriju koji će moći da odredi krvnu sliku, gde će dolaziti svi pacijenti za koje se odredi da treba da budu testirani. Oni će dolaziti u dom zdravlja, u tačno određene prostorije gde će se vršiti testiranje.
Prema rečima epidemiologa Darije Kisić-Tepavčević, masovnim testiranjem će biti obuhvaćeni svi koji su imali kontakt sa zaraženima.
Suština jeste da sada ne čekamo da vidimo da li će određena osoba koja ima određen epidemiološki rizik dobiti simptome, pa da onda bude kandidat za testiranje, nego svaku potencijalnu osobu koja je ostvarila kontakt i imala određeni rizik, odmah direktno znači, testiramo i na samom početku želimo da je identifikujemo ako je pozitivna i sprečimo dalje širenje infekcije. To je koncept svega i u narednom periodu ćemo striktno izaći sa procedurom gde su izlistano tačno grupe ljudi koji će da budu testirane.
Epidemiolog Predrag Kon smatra da su i dosadašnje mere dale rezultate.
Ovo nema naglog skoka, jednostavno nema ga. Imamo porast koji nije tako nagao da ne može da se hendle. Međutim, imamo porast onih koji su hospitalizovani. I moramo da štitimo zdravstvene radnike. Pod jedan zdravstveni radnici moraju da jednostavno nađu snage za 2-3 dana da se nauče da striktno koriste zaštitnu opremu u svojim ustanovama.
Lekari poručuju da su rezultati koji su postignuti korišćenjem leka hlorokin dobri, ali ipak upozoravaju da je u pitanju nova bolest za koju još ne postoji registrovan lek. Osim toga, hlorokin ima veliki broj kontraindikacija, zbog čega ga nikako ne treba uzimati na svoju ruku.
U hali 1 Beogradskog sajma pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane postavljaju krevete za smeštaj obolelih od virusa korona sa najblažom kliničkom slikom. Na Beogradskom sajmu biće moguć prijem 3000 pacijenata. Njihovo kretanje i boravak kontrolisat će vojska. Vlada Srbije usvojila je najnovije odluke u borbi protiv širenja virusa korona. Korisnicima socijalne pomoći, dodataka za pomoć i negu drugih lica, dečjih dodataka i građanima s pravom na sve naknade u vezi sa posebnom negom deteta kojima je pravo korišćenja tih sredstava isteklo 15. marta ili kasnije, produžava se isplata tokom trajanja vanrednog stanja. Svi rokovi u upravnom postupku produžavaju se za 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, kako ni jedan korisnik socijalne pomoći ne bi bio oštećen. Odlučeno je i da se za vreme trajanja vanrednog stanja lekovi i medicinska sredstva mogu uvoziti iz Kine. Smanjuje se broj građana koji krše pravila o zabrani kretanja, izjavio je direktor policije Vladimir Rebić. Sinoć je, navodi, procesuirano 112 lica zbog nepoštovanja policijskog časa u Srbiji. Apeluje na građane da se pridržavaju odluke vlade. U suprotnom će, kaže, odgovarati pred pravosudnim organima i sleduju im visoke novčane kazne. Jedan od prioriteta rada Ministarstva unutrašnjih poslova, ističe Rebić, je provera lica kojima je određena mera samoizolacije.
Jedan broj policijskih službenika putem telefona poziva iz baze podataka sve ljude kojima je određena mera samoizolacije, proverava da li se nalaze na adresi, proverava koliko je to moguće putem telefona, da li se radi o konkretnom licu kome je određena samoizolacija, a kasnije policijski službenici odlaze na teren i neposredno se uveravaju u tu činjenicu, odnosno oni koji nisu pronađeni ili se nisu javili na kućni telefon, pokušavamo da ih pronađemo na kućnoj adresi, raspisuje se potraga i ta lica se traže. Od juče pozvanih blizu 20 i nešto hiljada lica, 218 nije pronađeno na kućnoj adresi i sada je u toku procedura pronalaska istih i preduzimanja mera prema njima. U konkretno do sadašnjem periodu od kada se vrši ova aktivnost, 511 lica je obuhvaćeno krivičnom prijavom.
U Srbiji se očekuje isporuka 10 miliona zaštitnih maski iz Kine i one će ove nedelje građanima da budu dostupne u apotekama, izjavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. Maske su, kako je rekao ministar za RTS, u ovom trenutku najtraženija roba u svetu zato što su najveći proizvođači u Kini obustavili rad zbog epidemije koronavirusa, dok je Turska drugi najveći proizvođač zabranila izvoz dok se ne namire domaće potrebe. Ljajić je rekao da u našoj zemlji ima dovoljno osnovnih životnih namirnica i pozvao potrošače da pokažu razumevanje za situaciju u kojoj se nalazimo. U firmama koje snabdevaju domaće tržište prehrambenim proizvodima kažu da su poslovanje već prilagodili vanrednom stanju, zabeležio Ivan Jovanović.
Pekari su ovih dana morali da prilagode proizvodnju padu prometa, koji je u nekim radnjama išao i do 80% u odnosu na dane pre uvođenja vanrednog stanja. Predsednik Unije privatnih pekara Srbije, Zoran Pralica, kaže sa druge strane da nemaju problema u nabavci sirovina koje koriste za proizvodnju.
Prosek se više falio u maloprodajnim objektima nego u pekarama, jer su ljudi povukli dosta tog malog kvasca aktivnog, bit će sada i suvog kvasca. Moja preporuka građanima da uzmu suvi kvasac, pošto je aktivni kvasac, on traje 5 do 6 dana, jednostavno on nije adekvatan ni za zamrzavanje, to je znači neki artikl koji vi morate svaki 5 dana da kupujete novi.
Pralica je rekao da pekari, kao i naši građani, na tržištu pokušavaju da obezbede i sve ostale proizvode, bez kojih u uslovima vanrednog stanja ne mogu da organizuju poslovanje.
Sutra prekosutra stiže taj veći broj maski, rukavice i nalazimo, maske su bile problem. Što se tiče sredstava za dezinfekciju, ima i toga, da kažem, ajde, i za to smo se snašli. Najveći problem su bile ove maske, ali to vidim da ćemo dobiti u toku ove nedelje, jer nismo to još juče znali da te maske stižu, tako da ćemo mi to do kraja ove nedelje sve rešiti.
Zaštitne maske su najtraženija roba u svetu zbog problema u njihovoj proizvodnji u najvećim svetskim fabrikama u Kini i u Turskoj, poručio je ministar trgovine Rasim Ljajić.
Mi očekujemo ove nedelje iz Kine tu novu isporuku od 10 miliona maski. Dobra stvar takođe što su mnogi domaći proizvođači krenuli sa proizvodnjom i to neće biti, dakle, jedine isporuke. Mi očekujemo i komercijalne isporuke iz Kine, da će oni dobavljači koji su ranije kupovali od tog proizvođača iz Kine takođe kupovati maske i očekujem narednih nedelja još nove isporuke. Po cijeloj Srbiji svakako.
Srbija se, prema Ljajićevim rečima, za sada nije opredelila da zbog epidemije koronavirusa na nivou države zvanično ograničava prodaju osnovnih životnih namirnica.
Druge zemlje ograničavaju količinu proizvoda koje možete da kupite. Mi imamo na raspolaganju zakonu tu odredbu da to možemo da uradimo. Ali znate šta se dešava? Trgovci sami su ograničili 6 kg brašna u nekim prodavnicama možete da kupite. I čovjek dođe sa 10 kg brašna na kasi, treba kasirka da se tuče sa njim, da ga ubeđuje da vrati 4 kg, tako da je to neprimenjiva mera u suštini. A hvala Bogu, ima dovoljno robe da u ovom trenutku nema potrebe da se ograniči.
Ljajić je pozvao potrošače da pokažu razumevanje za situaciju u kojoj se nalazimo. Domaće tržište za sada je, kaže, solidno snabdeveno i nema potrebe da se gomilaju zalihe.
Šteta u saobraćaju i infrastrukturi zbog virusa korona je prema prvim procenama veća od 110 miliona evra, izjavila je resorna ministarka Zorana Mihajlović. Istakla je da ne postoji deo transportnog sistema koji ne trpi štetu, bilo da se radi o vazdušnom, železničkom, vodnom ili drumskom saobraćaju. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković osudila je diskriminatorne i zakonom zabranjene poruke koje se ovih dana uglavnom na društvenim mrežama upućuju građanima obolelim od virusa korona, starijim osobama i našim državljanima koji se vraćaju iz inostranstva. Istakla je da stigmatizacija na osnovu zdravstvenog stanja stvara konfuziju i strah i podsjetila da svako može da se nađe u toj situaciji. Jankovićeva je naglasila da je zabrana kretanja starijim ljudima uvedena da bi se zaštitili njihovi životi, a ne zato što su manje vredni. Kada je reč o građanima koji su se vratili iz inostranstva, poverenica je navela da oni, kao državljani Srbije, imaju pravo da se vrate u svoju zemlju i da nisu prekršili ni jedan zakon. Sedamnaest časova 20 i po minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Vlada u Prištini odlučila je da od danas ograniči kretanje ljudi na Kosmetu kao meru zaštite od virusa korona. Zabranjeno je kretanje građana i privatnih vozila od 10 do 16 časova i od 20 do 6 časova sledećeg dana. Inače, raste broj obolelih od COVID-19 na teritoriji Kosova i Metohije. Prema posljednjim podacima, zaražena je 61 osoba, u Crnoj Gori 29, u Hrvatskoj 361. U Severnoj Makedoniji u posljednja 24 sata registrovano je 12 novih slučajeva obolelih. A u Republici Srpskoj potvrđeno je 13 novih slučajeva zaraze virusom korona, time je ukupan broj zaraženih u Srpskoj povećan na 103. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da je još jedno lice ponovo testirano i potvrđeno je prisustvo virusa, ali da on ne spada u nove slučajeve. Među novozaraženima je i jedan hirurg. Detaljnije novina Radija Republike Srpske Nenad Stupar.
Na virus korona tokom noći ukupno je testiran 41 uzorak. Četvoro od 13 novopotvrđenih smješteno je u Univerzitetsko klinički centar, dok su ostali u kućnoj izolaciji stabilnog su zdravstvenog stanja, potvrdio je resorni ministar Alen Šeranić. Prisustvo virusa korona potvrđeno je i kod jednog hirurga iz Banja Luke. Ministar uvjerava da nema razloga za brigu i da su unutar UKC-a preduzete sve neophodne mjere.
Radi se o, da tako kažem, infekciji koja nije nastala u zdravstvenoj ustanovi, nego van zdravstvene ustanove. Tako da sad kolege u kliničkom centru, s obzirom da ova osoba jedan dan, ako se ne varam, radila, provode sve one iste procedure kao što smo radili prethodno sa osobom koju smo evidentirali na kliničkom centru da je bila pozitivna na korona virus.
Govoreći o opštem stanju svih zaraženih pacijenata u Republici Srpskoj, ministar zdravlja kaže da je od ukupno 103 zaražena, 11 na liječenju u UKC-u Srpske.
Imamo jednu osobu koja je sa težom kliničkom slikom i jednu osobu koja je na respiratoru. Tako da trenutno se prati njihovo zdravstveno stanje na odjeljenju na infektivnoj klinici koji se bavi liječenjem osoba koje su oboljele od korona virusa.
Broj lica koja su pod zdravstvenim nadzorom trenutno je 15.812, primjetan i manji broj ulazaka na granicama. Kroz karantin u Gradišci od sinoć je prošlo 46 osoba. Naredni korak je stavljanje u potpunu funkciju karantina u Brodu i Šamcu.
Prije svega u potpunosti moramo da stavimo kontrolu granica u funkciju. Sa obzirom da nije moguće da granice zatvorimo za naše državljane, mi moramo organizovati trijažu i prihvat tih građana na granici, procjenjivati njihovo zdravstveno stanje i kontrolisano ih onda uvoditi u zajednicu, mislim slati u karantinu ili zadržavati u karantinu.
Odluka po pitanju maski koje je obavezno nositi na javnim mjestima donesena je jer se više ne može pouzdati na odgovornost građana, navodi ministar zdravlja. Najavljuje naredne korake, a to su podizanje kapaciteta za dijagnostiku i liječenje i proširivanje mreže rada laboratorija, provode se mjere kontinuirane nabavke medicinske opreme, prije svega respiratora. U njihovu nabavku uključili su se, kaže Šaranić, i pojedini poslovni subjekti.
U narednim minutima o situaciji u svetu. Širom planete zaraženo je više od 382.000 ljudi, 16.500 umrlo, izlečeno je više od 102.000 ljudi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da se pandemija ubrzava i da je potrebno preduzeti agresivne mere, iako se naglašava da je promena uzlazne putanje obolevanja moguća. Takođe, organizacija upozorava da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da postanu novo žarište pandemije zbog velikog porasta broja inficiranih. Posebno je pogođen grad Njujork. Javlja naš dopisnik iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
Primetno je da je na ulicama Vašingtona zaista sve manje i manje ljudi. Nije uveden niti policijski čas, ali se savjetuje ljudima da bez preke potrebe ne izlaze iz kuća. Što se tiče prodavnica, snabdevenost je, ako mogu da kažem, relativno dobra, mada su mnoge stvari razgrabljene. Prodavci se trude da zatvaraju prodavnice ranije kako bi mogli da popune rafove. Ljudi u Americi su zaista disciplinovani i to je ono što možda krasi Ameriku, a s druge strane, da budemo iskreni, svi veliki lanci, sve robne kuće, sve prodavnice, svi restorani su ovde konkretno u Vašingtonu zatvoreni, tako da i ako hoćete da idete negde, ostaje vam jedino apoteka ili prodavnica gde možete da nabavite namirnice. Ono što je važno reći je da broj obolelih raste, najveći broj zaraženih je u državi Njujork, tačnije u samom gradu Njujorku. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio juče je uputio apel federalnim vlastima gde je rekao da će lekari u njujorskim bolnicama ostati do kraja nedelje bez one najpotrebnije opreme, znači zaštitne opreme, kako bi mogli da nastave da leče ljude. Problem je testiranje, očigledno je da, mada se to ne kaže, da federalna vlada u ovom trenutku nema dovoljan broj testova i svakako ono što brine svakog prosečnog Amerikanca, a posebno predsjednika Donalda Trumpa, je sve gora ekonomska situacija. Berza je dostigla nivo krize iz 1931. godine. Predsjednik Donald Trump postaje čak i malo nervozan. On je juče na konferenciji za novine rekao da želi da se ova na neki način dobrovoljna samoizolacija koja je zahvatila više od 100 miliona Amerikanaca u 13 saveznih država okonča, kako je rekao, ako može za nekoliko nedelja, a ne za nekoliko meseci, što je izazvalo gnev, naravno, lekarske profesije. Amerika nije dostigla, prema svim raspoloživim podacima, nije dostigla onaj vrhunac epidemije i zaista je teško predvideti da li je 2 nedelje dosta da bi život počeo da se vraća.
A u Kini kriza polako prestaje. Ograničenje kretanja u Wuhanu, gde je počela epidemija, biće ukinuto 8. aprila. U ostalim delovima provincije Hubei restrikcije će biti ukinute sutra i ljudi će moći da izađu iz grada koristeći zdravstvenu šifru. Virus u Kini je već nekoliko nedelja pod kontrolom, ali raste broj obolelih koji dolaze iz inostranstva. Iz Pekinga se javlja Nemanja Milutinović.
Peking i drugi veliki gradovi sada pokušavaju da spreče dolazak ljudi iz inostranstva koji su zaraženi koronavirusom, odnosno da spreče da oni uđu u društvo pre nego što im bude otkriveno da imaju koronavirus. Najnovija mera kaže da će svi koji budu došli iz inostranstva biti testirani na prisustvo virusa korona, a takođe Peking je od 15. marta uveo obavezan dvonedeljni karantin koji će sami oni koji dođu iz inostranstva morati da plate. Iako smo rekli da je u Kini epidemija koronavirusa pod kontrolom, sve vanredne mere, sve, tako kažem, mere prevencije i kontrole su i dalje na snazi. To podrazumeva merenje temperature gotovo na svakom koraku. Sve vreme su bili zatvoreni brojni parkovi, čak i šume koje su nedavno tek otvorene, ali da biste ušli u takav park, na primer, ili tržni centar, morate da nosite masku, morate da vam izmere temperaturu na ulazu i takođe se preporučuje, dakle, ta distanca među ljudima, dakle, da se ljudi ne približavaju jedni drugima koliko je to moguće. Iako su te mere, dakle, možda sada u ovom trenutku se čini i preteranima, vidimo da u poslednjim danima kako ponovo raste broj zaraženih, to i tekako ima smisla. Takođe, Kina je uvela i neku vrstu aplikacija na mobilnim telefonima koja prati vaše kretanje. Ukoliko ste boravili u nekom od zaraženih područja u Kini ili van Kine, ne bi ste mogli mogli da uđete u objekat. Takođe, mnogi poslodavci zahtevaju od svojih zaposlenih da pokažu svoje kretanje u prethodnih 14 dana putem takve aplikacije. Takođe, mere predostrožnosti su i u javnom prevozu, ali i u uslužnim vozilima. Dobra vest jutros dolazi iz Wuhana. Wuhan je naime od 8. aprila izlazi iz karantina u koji je ušao još 23. januara.
I vest koja je privukla pažnju celog sveta, olimpijske igre u Tokiju definitivno su pomerene za 2021. godinu, pošto je Međunarodni olimpijski komitet prihvatio predlog premijera Japana Shinzo Abea da se igre odlože. To je prvi put u istoriji da su igre odložene, pošto su do sada bile otkazivane zbog Prvog i Drugog svetskog rata. U 17:30 slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike sećanje na početak bombardovanja. Da li je posle 21 godine jasno zašto je NATO pakt izvršio agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju? Kako je kampanja Milosrdni anđeo uticala na međunarodni pravni poredak? Sagovornik naše emisije i našeg programa je Vladislav Jovanović, diplomata, svedok i savremenik zbivanja 1999. godine.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Is a prayer of some kind. I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well blue, wonderful to me. Laughter swimming in your eyes. I dive in, I dive deep, I just swim and lose myself. And you blue, wonderful again. Don't you know where you go? I will follow. In your footsteps I find my own peace. Addicted like I am to the blues. Kind of blue of all the blues I need. Yesterday the someone else's song. In 65 summertime long ago. Long before you came blue wonderful. The blue wonderful I know. It is something I've just left behind in the past, far away used to be. With your presence, my blue, wonderful to me. Go where you want, when you want to. Just don't let the wind tear you free. Stick around the light that brings you home. Ever hang around with the some kind.
I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well blue, wonderful to me. That is swimming in your eyes. I dive in, I dive deep, I just swim. I lose myself in you, blue, wonderful again. I lose myself in you, blue, wonderful, blue, wonderful. Blue, wonderful. Blue, wonderful. Again.
Časova 35 minuta slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Na današnji dan pre 21. godine počelo je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Početak napada naredio je tadašnji generalni sekretar alijanse Javier Solana bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Aleksandar Vučić u pisanom obraćanju naciji poručio je da građani Srbije nikada neće zaboraviti zločin koji je počinila koalicija 19 najmoćnijih zemalja sveta, kao ni hiljade ljudi koji su pobijeni, a bili su krivi samo zato što su Srbi ili građani Srbije. Godišnjica NATO bombardovanja zatečena su u vanrednom stanju zbog koronavirusa, pa neće biti obeležena na način na koji je to činjeno prethodnih godina. Pripremila Ida Maričić.
Akcija nazvana Milosrdni anđeo trajala je 78 dana. Tačan broj žrtava još nije poznat. Procenjuje se da je poginulo oko 3000 civila, među kojima je bilo i 80 dece, a ranjeno je oko 12.000 ljudi. U bombardovanju su teško oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture. Bombardovanje je okončano 2,5 meseca kasnije, 10. juna, usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i egzodusom više od 200.000 Srba sa Kosova i Metohije. Predsjednik Aleksandar Vučić je u pisanom obraćanju građanima Srbije poručio da nikada nećemo zaboraviti zločin koji je počinila koalicija 19 najmoćnijih zemalja sveta, kao ni hiljade ljudi koji su pobijeni, a bili su krivi samo zato što su Srbi ili građani Srbije.
Bili smo krivi, jer su velike zapadne sile želele nastavak komandanja srpske teritorije, a Srbija i njeni građani bili su samo jedna usputna ili, kako su govorili, kolateralna šteta. Za nas u Srbiji, mala Milica iz Batajnice i mala Sanja iz Varvarina, sva druga deca, naši vojnici i policajci, svi oni zajedno su naša bol, naša tragedija i podsjećanje na stravični zločin koji ne smemo da zaboravimo. Tukli su i ubijali Srbiju da bi joj oteli Kosovo. Prošlost je važna, ne smemo je zaboraviti, ali je budućnost najvažnija i od presudnog je značaja da i sa onima koji su provodili agresiju nad našom zemljom budemo u savezništvu i prijateljstvu, ne tražeći osvetu, baš kao što ni za milost nismo molili.
U ime predsjednika Srbije, ministar odbrane Aleksandar Vulin položio je venac na spomen obeležje ispred kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović u znak sećanja na pogibiju gardista i pacijenata u tom objektu tokom NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. godine. Vulin je istakao da je NATO agresija bila posljednji veliki, a nekažnjeni zločin u 20. veku.
2500 ubijenih vojnika, policajaca, civila, dece. Za njih niko nikada nije odgovarao, niko nikada nije rekao izvini, niko nikada nije žalio za naše ubijene vojnike, policajce. Niko nema pravo da ubije dete, baš kao što niko nema pravo da ubije ni vojnika ni policajce u slobodnoj, suverenoj zemlji. Nećemo prestati da pamtimo, nećemo prestati da podsjećamo, nećemo prestati da pitamo zašto je napadnuta Savezna Republika Jugoslavija, zašto bez odluke Saveta bezbednosti, zašto bez bilo kakvog uporišta u međunarodnom pravu. Pre 21 godinu pokušali su da ubiju Srbiju, a uspjeli su da ubiju međunarodno pravo.
Iako su zbog virusa korona okupljanja zabranjena, porodice i prijatelji stradalih tokom NATO bombardovanja na spomen obeležja položili su cveće i zapalili sveće. Prva godišnjica početka NATO bombardovanja obeležena je i u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, javlja Tanja Vujsić.
Delegacija predstavnika lokalnih vlasti položila je cveće na spomenik istine, kao i na trgu braće Milić, i na taj način odala poštu svim nastradalim u NATO bombardovanju. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Slavko Simić je rekao da je bombardovanje bio jedan od najtragičnijih događaja za srpski narod i njegovu istoriju.
Danas 21. godinu nakon NATO bombardovanja imamo puno prijatelja, imamo puno partnera u svetu. Izgradili smo našu državu nakon što je potpuno infrastrukturno uništena, izgradili smo moderno društvo, snažnu državu i danas sa ponosom i uzdignute glave našoj deci govorimo o herojskoj borbi koja je bila prisutna kod našeg naroda u to vreme. Dakle, dugujemo veliko poštovanje i zahvalnost palim herojima i žrtvama NATO bombardovanja. Oni su dali ono što je najvrednije, dali su svoje živote za budućnost naše dece i za budućnost Srbije i zato neka im je večna slava i hvala im za sve.
A predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić naglasio je da se nikada ne smeju zaboraviti oni koji su izgubili živote tokom NATO bombardovanja.
Ne zaboravljamo, pamtimo, ali svakako srpski narod je onaj koji oprošta. Politika pomirenja je ono što zapravo i čitav sistem države ulaže kada je u pitanju bolji život i prosperitet naroda, ali okolnosti u kojima se trenutno nalazimo jesu i naravno jedna od bitnih stvari da čuvamo od zaborava, da pamtimo i da pre svega opominjemo i podsjećamo na ona stradanja koje je zadesio srpski narod na prostoru čitave Srbije.
Ovome dodajemo i to da se Srpska lista oglasila saopštenjem u kome se između ostalo kaže da je poražavajuća činjenica da se do danas niko od onih koji su učestvovali u ubijanju jednog naroda na tlu Evrope nije izvinio niti zatražio oproštaj.
U središtu pažnje danas sećanje na početak bombardovanja. Da li je posle 21. godine jasno zašto je NATO pakt izvršio agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju? Kako je kampanja Milosrdni anđeo uticala na međunarodni pravni poredak? U narednim minutima sećamo se tog kriznog perioda koji se sticajem okolnosti takođe odvijao u mesecu martu. U tome će nam pomoći gospodin Vladislav Jovanović, diplomata. Dobar dan, gospodine Jovanoviću, i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Dakle, 21. godinu od NATO bombardovanja, godišnjicu ovog istorijskog događaja obeležavamo u ratu protiv koronavirusa. Kako se, gospodine Jovanoviću, osjećate i kako provodite vreme?
Prvo, nailazak ovog nenadanog posetioca koronavirus nas je podsjetio na jedan takođe neželjeni nailazak bombardera 19 zemalja pre 21 godinu, koji su se krajnje bahato i oholo i nemilosrdno obrušili na jedan mali narod, jednu malu zemlju koja ništa nikome nije uradila van svojih granica i nije u nijakoj način ugrozila NATO. NATO je to učinio prelazeći preko svih obaveza koje je morao prethodno da ispoštuje. Morao je da ispoštuje povelju Ujedinjenih nacija koja zabranjuje rat kao takav i dozvoljava ga samo u dva slučaja. U slučaju samoodbrane i formalne odluke Saveta bezbednosti o vojnoj akciji prema nekoj zemlji. S druge strane, on nije poštovao ni bitne odluke KEPS-a, povelju i finali akt, koji je zabranjivo svaku spoljnu intervenciju i naročito svako menjanje granice neke države članice bez njene saglasnosti. On je također prekršio i zvanične odluke Međunarodne mirovne konferencije u Jugoslaviji iz septembra 1991. godine, koja je donela odluke da bivša zajednička zemlja prestaje da postoji, a da sve njene članice republike treba da zatraže priznanje nezavisnosti i prijem Ujedinjenih nacija u njihovim republičkim granicama. Srbija je na zahtev Ujedinjenih nacija posle političkih promjena 2001. odnosno 2000. godine zatražila taj prijem pozivajući se na tu odluku Međunarodne mirovne konferencije, i sve članice Ujedinjenih nacija, uključujući svih 19 zemalja agresora, su priznale, odnosno glasale za prijem Srbije i Crne Gore u njihovim republičkim granicama. Prema tome, to što su oni uradili prema nama je nešto prvo neshvatljivo, strahovito, bezobzirno i drsko, i što je najgore, oni ni posle 21 godinu ne izlače nikakav samokritički zaključak iz tog njihovog postupka, niti priznaju da su izvršili zločin protiv mira, agresiju protiv jedne nedužne članice Ujedinjenih nacija, niti su se izvinili, niti su zatražili oproštaj s naše strane, niti su ikad izrazili želju za kompenzacijom našoj zemlji zbog svih onih ludačkih rušenja koji su izvršili tokom skoro tri mjeseca. Tako da 21. godina je jedno podsjećanje. Mi smo zemlja sa plemenitom tradicijom. Mi ne znamo da mrzimo, mi znamo i da praštamo, ali treba praštiti nekome ko to zaslužuje. Oni ni izdaleka to ne zaslužuju, jer ništa nisu do sad učinili da priznaju da su izvršili zločin prema nama, da se izvinu ili da zatraže naš oproštaj.
Bili ste svedok i neposredno ste bili uključeni u događaje i pregovore koji su prethodili bombardovanju. Svi postavljaju pitanje zašto. Zašto je NATO izvršio agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju?
On se polemički i propagandno pozvao na sukob između naših oruženih snaga i policije sa teroristima na Kosovu i Metohiju, tvrdeći da su naše snage upotrebljavale nesrazmernu silu čime su nanosile gubitke i civilno stanovništvo. To je jedan izgovor koji su oni plasirali. Drugi je da je neophodno da oni izvrše takozvanu humanitarnu intervenciju da bi sprečili dalje stradanje civilnog stanovništva u tom sukobu. To su objašnjavali u oči za vreme i jedno vreme iza toga. Međutim, samo kratko vreme posle toga zamjenik državnog sekretara za spoljne poslove Talbot je javno rekao da Amerika, odnosno NATO, nije izvršio taj akt, oni kažu intervencije, u stvari zločina protiv mira, zbog humanističkih razloga da bi spasili stanovništvo od daljeg ratovanja na Kosovu i Metohiji, nego zbog toga što je Srbija, odnosno Savezna Republika Jugoslavija, odbila da prihvati novi svjetski poredak, to znači Ameriku kao apsolutnog gospodara sveta.
Da li je, gospodine Jovanoviću, bilo moguće izbeći taj rat i da li je tadašnje rukovodstvo učinilo sve što je bilo moguće da se agresija izbegne?
Ja sam tada bio van zemlje, tih posljednjih pet godina, ali prateći razvoj iz te udaljenosti i naknadno, mislim da je naša zemlja pokazala svu potrebnu elastičnost da se izbjegne prvo dalje obračunavanje sa teroristima na Kosovu, a onda da se izbjegne neprijateljstvo tog udruženog zapada protiv nas. I pristali smo i na razgovore na raznim nivoima, uključujući konačno i u Rambujevu. Međutim, taj Rambuje je bio samo izgovor dobijanje materijala i vremena da izvrše agresiju koju su već unapred bili ugovorili i spremili da izvrše. Postavili su uslove takve da prema doktoru Kissingeru, bivšem američkom državnom sekretaru za spoljne poslove, nijedna suverena zemlja koja drži do sebe ne bi mogla da izvrši. Znači, podigli su namerno lestvicu tako visoko da, kako oni kažu, Milošević neće moći da je preskoči. Tražili su izgovor i povod za odluku koju su već bili doneli. I taj razgovor u ta konferenciji u Rambujeu je tipičan primjer takozvane alibi diplomatije, znači traženje izgovora za vođenje rata o kome je odluka već bila donesena. Pitanje se postavljalo da li je Srbija, odnosno Savezna Republika Jugoslavija, trebalo da kapitulira, da pusti NATO da okupiraju celu zemlju, uključujući i Kosovo, i da radi sa Kosovom šta hoće, ili da bude na liniji tradicije koju ima da se uvek brani od svakog neprijatelja i da ne dozvoli da se preda bez ikakve borbe.
Da, kako je SR sa svojim tadašnjim kapacitetima odgovorila na agresiju?
Ona, razume se, bila nejednak partner, beskrajno nejednak. Sve prednosti su bile na strani naših neprijatelja, ali je sa tom malo sredstava koje je imala pokazala celom svetu jednu izvanrednu unutrašnju narodnu i državnu mobilizaciju i organizaciju i održala se skoro 3 mjeseca tako i toliko da je na kraju taj generalštab NATO-a morao da prizna da je bio nadigran i posramljen. Oni su, koliko ja znam, uništili samo nekoliko tenkova i koliko kamiona, a mislili su da su uništavali stotine. I naša vojska, kad je morala da se povuče sa Kosova i Metohije povukla se u potpunoj borbenoj spremi sa svim mogućim naoružanjem koje imala. Prema tome, oni su demonstrirali svoju moć, pogotovo nov vid rata, virtualni rat iz velikih daljina, gde protivnik ne pokazuje svoje lice, ali su u toj opštoj demonstraciji bili praktično nasamareni od strane naših dovitljivih vojnih stratega koji su uspjeli da sačuvaju i živu vojnu silu i vojni materijal i da se održe u takvom dužem periodu. Razume se, nismo mogli očekivati da ih povedimo, ali smo održali neku vrstu javnog primjera celom svetu kako se ne predaje jačem neprijatelju i kako se upornošću i taj neprijatelj može da natera da ne postigne svoj potpuni cilj, nego samo delimični.
Upravo smo to pokazali celom svetu. Na koji način je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije uticalo na međunarodno pravni poredak?
Uticalo je jako mnogo. Prvo, to je potpuno derogiralo Ujedinjene nacije. Na javan način je udaren šamar Ujedinjenim nacijama, i to od najmoćnijih sila koji su se najviše busali u prsa da su branioci legaliteta, prava i ljudskih sloboda. S druge strane, prekršili su niz međunarodnih sporazuma, ja sam ih već napred pomenuo, i CAPS i povelju Ujedinjenih nacija i odluke Međunarodne mirne konferencije Jugoslavije, koje je Savet bezbednosti usvojio kao zvanične akte Ujedinjenih nacija. Onda su napravili jedan šou od pregovora u Rambujevu, koji je bio samo alibi, da bi se stvorila maska da se nešto čini, a sve je već bilo urađeno da se učini nešto drugo mimo razgovora. I na kraju radili su ono što nije bilo međunarodno dopušteno to doba. Upotrebljavali su nesrazmerna vojna sredstva koje logika rata nije dozvoljavala, jer su prelazile razumnu potrebu rata. Kao, na primjer, kasetne bombe i oružje sa osiromašenim uranijom. Nije bilo uopšte vojne potrebe da se takvo oružje upotrebljava, s obzirom da smo imali zastarelu tehniku, zastarele tenkove koje su mogli da probijaju klasičnim projektilima. I uopšte nije bila potreba za tim savršenim sa osiromašenim uranijom. Prema tome, to je činjeno sa nekim drugim ciljima, a ne da bi se, postigao pogodak na terenu. Koji su to ciljevi, to ostaje i ovoj i sljedećim generacijama da poručavaju.
Da, s obzirom na to, ukratko da vas pitam za kraj razgovora, šta su posljedice koje su usledile na globalnom planu?
Posljedice su velike. Prvo, NATO sa Amerikom na čelu je pokazao primjer celom svetu šta može pojedine zemlje da šta može da im se dogodi ako ne poštuju apsolutnu volju Amerike i ne staju mirno pred njom. I to su sve zemlje shvatile. Prvo one velike, kao što su Rusija, Kina, Indija, Brazil, shvatili su Pakistan i ostali da Ameriku i njen NATO mogu zaustaviti samo posjedovanjem atomske bombe. I trka u atomskom naoružanju se pojačala paralelno sa trkom u raketnom naoružanju. S druge strane, taj novi svjetski poredak pod američkom dirigentskom palicom vrlo brzo je našao svoje suparnike u ubrzanom formiranju novih tačaka otpora na svetu i jačanjem novih centara moći. Tako da je taj jednopolarni svet veoma brzo počeo da se menja i da konstituiše novi multipolarni svet. Tako da ono što je NATO sebi dozvolio kao luksus prema nama i iza toga prema Iraku, Afganistanu, Libiji, nije više u stanju da čini prema drugima zbog promijenjenih odnosa snaga. Taj, kako bih rekao, direktni duel između Amerike i Severne Koreje završi se tako što je Amerika prva trepnula, jer druga strana ima nuklearno oružje. Prema tome, veoma je značajan taj primjer koji smo, nažalost, mi morali da damo u celom svetu, da je ceo svet počeo da se organizuje i da se priprema i da se suprotstavi jednoj ofanzivnoj volji koju je predstavljao NATO sa Amerikom na čelu.
I za kraj, evo, u jednoj minuti, niste mi odgovorili na početku, kako se osjećate i kako provodite vreme. Evo, svedoci smo da je mart mesec toliko težak, godišnjica NATO bombardovanja, virus korona.
To su teške teme, mučne i tužne, koje nas sve opsedaju i hteli ne hteli one se vraćaju. Ne samo zbog godišnjice, nego inače mi se praktično svakodnevno srećemo sa nekim posljedicama iz tog vremena. Ovaj virus je nova opomena, jer je to novi virtuelni, nevidljivi, neprijatelj svjetskih razmjera koji ovog puta podjednako ugrožava sve zemlje svijeta, a ne samo neke koje su odabrane za to. A s druge strane, imamo hitnu potrebu da se tome suprotstavimo. Mi lično, moje porodice, ja, moja supruga i ja, veoma uvažavamo odluke koje je državno rukovodstvo donelo i već nedelju dana ne izlazimo iz kuće. Neki naši prijatelji nam dostavljaju nešto malo hrane ili lekova i to ćemo nastaviti sve dok traje ova vrsta samoizolacije.
Da.
Mislim da je to
jedini način da se pobedi ova pošast.
I minimum i maksimum onoga što treba da pokažemo da bismo zaštitili sebe i drugi od sebe, kao što je to svojevremeno još Miljanov volio da kaže. Prema tome, nema mesta mudrovanju i nekim egzibicijama, bilo pojedinačnim ili grupnim, ili prkosno ispoljavanje neke svoje vlastitosti, nego treba disciplinovo da budemo ujedinjeni kao što smo bili ujedinjeni za vreme NATO agresije.
Hvala vam, gospodine Jovanoviću, najlepše na ovom razgovoru.
Nema na čemu, prijatno.
Vladislav Jovanović, diplomata, sagovornik emisije U središtu pažnje. Poštovani slušaoci, stižemo do kraja današnje emisije koju potpisuju Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra od 17.05.
Radio Beograd.